მუსიკალური აშლაგი.
კოსმოსის საზოგადოებრივ რადიოს მოგესალმებით. წელს აღინიშნება გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის ნიკო სულხანიშვილის დაბადებიდან 145 წლის იუბილე. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში გამართა საღამო, რომელშიც ნიკო სულხანიშვილის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა და რუსთავის გუნდი მონაწილეობდნენ. საღამოს უძღვებოდა ცნობილი ლოტბარი, ნიკო სულხანიშვილის შემოქმედების მკვლევარი და თაყვანისმცემელი პროფესორი გივი მუნჯიშვილი.
ეს დიდება ივერსა ნიკო სულხანიშვილის არის ერთ-ერთი ბოლო ნაწარმოები მისი და აი როგორ მოვიდა ეგრეთ წოდებული შერეული ევროპული გუნდი, ანუ აკადემიური გუნდის ისტორია უშუალოდ ნიკოსთან არის დაკავშირებული. თქვენ იცით, რომ მე-19 საუკუნე ძალიან მწვავედ და მწარედ დაიწყო საქართველოსთვის. 1801 წელს გაუქმდა საქართველოს სამეფო და იგი შევიდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და აი დაიწყო ქართულ კულტურაზე, სულიერებაზე და ყველაფერზე შემოტევა და ნუ პირველად რა თქმა უნდა ყველა ბაგრატიონი გადაასახლეს რუსეთში, ანუ თავი მოჭრეს ასე ვთქვათ. 10 წლის შემდეგ 1811 წელს გაუქმდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. საქართველოს ორ გუბერნიად გაიყო, თბილისის და ქუთაისის გუბერნიად და 11 წლიდან უკვე ეგზარქოსები მართავდნენ ქართულ ეკლესიას. პირველი ეგზარქოსი ქართველი დანიშნეს ვარდა მერისთავი, რომელმაც რეფორმა ჩაატარა იმპერიის მითითებით ქართული ეკლესიის რეფორმა. 5 წელი უყურეს და შემდეგ დააწინაურეს რუსეთში, გადაიყვანეს ესე იგი ვარდა მერისთავი და ჩამოვიდა პირველი რუსი ეგზარქოსი თეოფილე რუსანოვი, რომელმაც პირდაპირ ომი გამოუცხადა ქართულ კულტურას, ყველაფერს და განსაკუთრებით ქართულ ეკლესიას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმპერია მიცოდა, რომ ეკლესიაში მაინც ეროვნული ნაღმი ყოველთვის იდო და ეს იყო მოსაცილებელი. და პირველი რაც იყო, რუსანოვმა ესე იგი შექმნა რუსული სემინარიები, სადაც მხოლოდ რუსულად ასწავლიდნენ და რა თქმა უნდა ქართული გალობაც ნელ-ნელა გამოიდევნა ქართული ეკლესიიდან. რუსეთიდან ჩამოვიდნენ მომღერლები, მგალობლები, ჩამოყვა ეგზარქოს და დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ფოთში, ყველგან იყო ეგრეთ წოდებული შერეული გუნდები. Ну, რა თქმა უნდა, ქართული გალობისათვის ეს იყო ძალიან უცხო და აბსოლუტურად მიუღებელი. ქართველმა ინტელიგენციამ და ასე ვთქვათ, გულშემატკივრებმა მიხვდნენ, რომ ქართული გალობა ნელ-ნელა დაიკარგებოდა. და 1861 წლის ცისკარში პირველი განგაში გაისმა ალექსანდრე ორბელიანის წერილი. ალექსანდრე ორბელიანი შეგახსენებთ, იყო ერეკლე მეფის შვილიშვილი, ქალიშვილის თეკლას მხრიდან. აი მან დაწერა საგანგაშო წერილი, სადაც ამბობდა, რომ თუ ენა დაიკარგა და გალობა დაიკარგა, ესე იგი ჩათვალეთ, რომ ერი აღარ არსებობსო. ხო, და აი მაშინ დაიწყეს უკვე ფიქრი ნოტებზე გადატანის და ეხლა ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რაც იყო, რადგანაც შერეული გუნდები იყო ეკლესიებში, დიდ ქალაქებში, შერეული გუნდისთვის ჩვენ არ ქონდა საგალობლები. ამიტომ დაიწყეს ქართველმა მასწავლებლებმა, გალობის მასწავლებლებმა, აი ქართული გალობის გადატანა შერეულ, ასე ვთქვათ, გუნდისათვის. და აი ამ პერიოდში უკვე რომ დაიწყო ეს აღორძინებასავით ისა, 1871 წელს საქართველოს მოევლინა ნიკო სულხანიშვილი. იგი დაიბადა აწყურში, თელავის მაზრა იყო მაშინ. ის მე-11 შვილი იყო ოჯახში. ოჯახი ყველანი მღეროდნენ, განთქმული იყო სულხანიშვილების გვარი, გალობლები იყვნენ ყველანი. არ შეიძლება არ ვახსენოთ ნიკო სულხანიშვილის დედა, გამზდელი მშობელი დედა და გამზდელი ნინო მაჭავარიანი, ეს იყო იმერეთიდან ჩამოსახლებული მაჭავარიანები და ის 13 წლის ყოფილა, რომ პატა სულხანიშვილს უთხოვია, თვითონ გაუზრდია როგორც თავის გემოზე თავისი მეუღლე და არაჩვეულებრივი ხმა ქონია ქალბატონ ნინოს და აი შვილებს ზრდიდა ქართული გალობის და ქართული სიმღერის სიყვარულით. ამ ატმოსფეროში იზრდებოდა ნიკო სოფელ აწყურში. ყოველ დღე სიმღერა იყო ქეიფი პატა, მოქეიფე კაცი იყო და არაჩვეულებრივი ტენორი ჰქონია მას და აქედან შეიყვარა ბავშვობიდან ნიკომ ქართული სიმღერა და გალობა. ეხლა თავი რომ არ შეგაწყინოთ, შევასრულებთ ადრეულ რომანს ტურფავ მოდი ნუხარ მტრულად. ეს არის დიმიტრი მაჩხანელის ლექსი და ეს არის ერთ-ერთი ადრეული, სადაც ჯერ არ აჩანს ნიკო სულხანიშვილის ეს ქართული ხალხური ფესვები. ეს უფრო არის ისეთი ევროპული დასავლეთის, სანამ განათლებას მიიღებდა, ზეპირად იგონებდა და ზეპირად ასწავლიდა თავის ახლობლებს. ეს მელოდია მე ყურით ბავშვობიდან მესმოდა და ვიცოდი და ნუ ჩემ თავზე ავიღე როგორც ვალდებული, მე როგორც ნიკოს ასე ვთქვათ თანა ქალაქელი თელაველი, მე გავაკეთე არანჟირება გუნდისათვის და ახლა მოისმენთ. Sure. 1878 წელს 7 წლის ნიკოს მოკიდა მამამხელი და წაიყვანა თელავში და მიუყვანა თავის სიძეს ილია ზარაფიშვილს. დღეს ესე იგი რამდენიმე ისეთ გვარს გავიხსენებთ, ვინც სრულიად მივიწყებულია, მაგრამ საჭიროა რომ ყველანი გვახსოვდეს. ილია ზარაფიშვილი იყო თელავის ინტელიგენტი მოქალაქე, ერთ-ერთი კარგი ოჯახიდან, ინტელიგენტი ოჯახიდან. ის იყო მასწავლებელი, პედაგოგი იყო პროფესიით. ქართულ პრესაში წერდა, ესე იგი ნადი კურელის ფსევდონიმით. ეს იყო პაატა სულხანიშვილის სიძე, უფროსი ქალიშვილი სოფიო, რომელიც 15-16 წლით უფროსი იყო ნიკოზე, პირველი შვილი იყო. ხო და აი პატარა ნიკო მიიყვანეს ზარაფიშვილის ოჯახში და შეიყვანეს თელავის სასულიერო სასწავლებელში. როგორც მისი ბიოგრაფები ძალიან მწირი ცნობები გვაქვს ნიკოზე საერთოდ, ესე ხასუსავე რომ სწავლაში მაინც და მაინც, ესე იგი, დიდი ხალისი არ გამოუჩენია, მაგრამ როგორც კი მუსიკა გალობას გაიგებდა, ეს რაღაც გადასხვაფერდებოდა ეს ბავშვი და სულ სხვანაირი ხდებოდა მუსიკის ჰანგებზე. და სხვათა შორის ბედად მას ძალიან კარგი გალობის მასწავლებლები შეხვდნენ თელავის სასწავლებელში. მისი პირველი გალობის მასწავლებელი იყო მღვდელი დიმიტრი ელიოზიშვილი და სრულიად ახალგაზრდა ზაქარია ჩხიკვაძე. და იმათ ასწავლეს ქართული გალობა ამ ზაქარიას და ამ დიმიტრი ელიოზიშვილს. მიყავდათ ხოლმე თელავის კარის ეკლესიაში და იქ აგალობებდნენ ამ ბავშვებს. მას კრეალა ლამაზი ხმა ჰქონია ნიკოს ბავშვობაში და ერთი სიხარული იყო მისთვის აი აქ. და მოგონებებია, ესე იგი, დიმიტრი ელიოზიშვილი მღვდელი გვეუბნებოდა: ბავშვებო, თქვენ იცით რომ აქ ერეკლე გალობდაო. სხვათა შორის ერეკლე კარგი მგალობელი იყო, ძალიან ქართული გალობის კარგი მცოდნე. ხო და სანამო დავიწყებდითო, წაგვიღიღინებდაო: ეს ჩვენი მეფე ერეკლე, ერთი პატარა კახიაო, ამით ვიწყებდითო ჩვენთვისო, წავიღიღინებდითო და მერეო წერვას ვიწყებდითო. და აი ასე მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ბავშვობა, სანამ არ დაამთავრა. ეხლა მოისმენ ჩვენ მესტირულს. დაწერილია აკაკი წერეთლის ცნობილი ლექსი, ეს არის ჩონგურ სიმები გაუბი მომართენ ელენელაო. ეს ლექსი არის პოემიდან ნათელა. ამ მონაკვეთს ასევე ქვია ნათელას სიმღერა, პოემაში ქვია ნათელას სიმღერა. ეხლა საინტერესო რა არის, ეს ნაწარმოები პირველად შესრულდა სხვა ტექსტით. მას დაწერილი ჰქონია ჩონგურ სიმები გაუბი და ახლოვდებოდა ლადო მესხიშვილის სიუბილე თბილისში. და ნიკოს ძალიან უნდოდა რომ მონაწილეობა მიეღო აი ამ იმაში, მაგრამ გუნდი არ ყავდა. თბილისში მას თელავში ყავდა გუნდი, ყოველთვის მოყვარულთა გუნდი ყავდა და ყველა თავის ნაწარმოებებს იქ ასე ვთქვათ აკეთებდა პირველად. თბილისში გუნდი არ ყავდა და რაღაც თვენახევრით ადრე ნიკოს შეხვედრია თავისი ყოფილი მოსწავლე, იყო ასეთი შაქრო ხატიაშვილი, რომელსაც ყავდა გუნდი ავლაბარში წმინდა მარინეს ეკლესიის სამრევლო სკოლასთან არსებული მოყვარულთა გუნდი ყავდა, სადაც ძირითადად უფრო რუსები მღეროდნენ თურმე, შერეული გუნდი. უთქვია რომ როგორ მინდაო რომ მივიღო მონაწილეობა, შაქროს უთქვია რომ ნიკო, ჩემი გუნდიო, გათხოვებო და გამოიყენეო და ძალიან გაუხარდა თურმე. და ესე იგი მივიდა, მოისმინა, ჩაუმატა თავისი ახლობლები, ვინც ყავდა ქართველები, გააძლიერა ეს გუნდი და დაიწყო მესტირულზე მუშაობა აკაკის ტექსტით. და ვაჟა-ფშაველა სხვათა შორის მეგობრები იყვნენ ნიკო, მათ შორის 10 წელია განსხვავება, ვაჟა 10 წლით უფროსი იყო ნიკოზე და ყოველთვის დაყავდა, როცა ვაჟა თბილისში იყო, ყოველთვის ერთად იყვნენ და დაყავდა რეპეტიციებზე. ვაჟას უთქვია: ეს ტექსტი ძალიან კარგიაო, მაგრამ იცი რა არის, ჯობიაო რომ მოდი ტექსტი გავაკეთოთო პირდაპირ ადრესატიო და მე დაგიწერო. და მართლა დაუწერია, ესე იგი, ვაჟას ლექსი ქართულ თეატრის მშვენება, ღმერთმა აქხადოს სცენაო ასე და სალამს მოგიწუნით ყველაო, ესე იგი. და აი პირველად ეს სიმღერა შესრულებულა იმ ტექსტით, ვაჟას ტექსტით, და შესრულდა კიდე სამშობლო ხევსურის, ამას მოგვიანებით ვიმღერებ. და ახლა მოვისმინოთ მესტირული ორიგინალში როგორც დაწერა აკაკი წერეთლის ლექსი. სოლისტი ზურაბ ჯაფარიძე შვილი და ლერი ჯაფარიძე მამა.
შორიდან შემოგვება რამ დერივით თურამელაო, სულს ქვახმებზე გვამღერებს, არ მოსწონს დელა-დელაო. ერთობა ჩვენთვის ტახტია, დრებისთვის აღჩობელაო. დრებს ვაიდე დავაძახოთ და ჩვენ თქვა დელა-დელაო.
Oh, they love each other.
Nikos, მე არ ვიცი კიდე დაწერა თუ არა, მაგრამ ჩვენ შემოგვჭა ერთადერთი რომანსი. ესეც სხვათაშორის როგორც ტურფაუმოდი, ესეც არის ესეთი ევროპულ ყაიდაზე. არსადარ არის მითითებული, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ესეც ადრეული ნაწარმოებია. ესეც ზეპირად მას ჩაუწერია 4 ფრაზა ამისი და ნიკო ცოტა დაუდევარი კაცი იყო. დაიწყებდა ხოლმე და მერე მიატოვებდა. ჩაუწერია 4 ფრაზა და მერე მიუტოვებია და ასე იყო და ასე იყო გამოცემული 4 ფრაზით. Ну, ბოლოს მე ავიღე ისევ ჩემ თავზე გავკადნიერდი და დავამთავრე. ეს და რაღაც ფორმა მივეცი ამ რომანს. ესე იგი, ეს რომანსი არის მოზუალო. ეს არის ვეფხისტყაოსნიდან არის, სხვათაშორის ნიკო ერთ-ერთი პირველი იყო ქართველებიდან, კომპოზიტორებიდან, რომელიც მიუბრუნდა შოთა რუსთაველს და მისი ტექსტი გამოიყენა თავის ნაწარმოებებში. ამ რომანს შეასრულებს დღეს ჩვენი ოპერის სოლისტი თამას საგინაძე, კონცერტმეისტერი ელენე კორკოტაშვილი. Патара Никос დაუბრუნდეთ. ესე იგი დაამთავრა თელავის სასულიერო სასწავლებელი და წამოიყვანეს უნდოდათ რომ თბილისში გაეგრძელებინა სასულიერო სემინარიაში სწავლა. დაიწყო სემინარიაში სიარული, მაგრამ მეტყობა სემინარიის კაცი არისო, ხომ არის რა რაღაც არ მოსონდა. ერთი წელი არა, მერე ვერი არა, მერე. მაგრამ ეს წლები იმით არის საინტერესო, რომ 1885 წელს თბილისში შეიქმნა ქართული ქორო ლადო აღნიაშვილის ინიციატივით, რომელსაც უნდა ქართული ხალხური სიმღერა გამოეტანა ესტრადაზე. ნიკომ გაიგო ესა და რეპეტიციებზე ჩუმჩუმად დადიოდა და უსმენდა. საერთოდ ნიკო ძალიან მორიდებული ყოფილა და სემინარიაში ფაქტიურად არიარა მან. რო გაიგეს რომ შეატყობინეს თელავში, პაატა მოკიდა ხელი და უკან წაიყვანა თელავში და იქ უსაქმოდ დადიოდა რამდენიმე ხანს, ასე ვთქვათ. ვიდრე მეორე თარ ჩამოიყვანეს თბილისში და ეს მერე გავაგრძელოთ. ეხლა მოვისმინოთ შემდეგი ნაწარმოები. ეს არის სამშობლო ხევსურისა. რაფაელ ერისთავის ლექსზე დაწერილი, რომელიც ნიკომ გააცოცხლა მუსიკაში, თუ შეიძლება ითქვას. და ვაჟას რომ მოუსვენია პირდაპირ, ახტაცებული გადახვევია რომ შენ გენაცვალეო, ესე გძლივსაო, მთისის არ გამაგონეო, მთის ესე ხასიათი და ის ინტონაციებიო. აქ სოლისტი მონაწილეობს, მართალია სულ რაღაც 4 პატარა ფრაზა აქვს, მაგრამ იმდენად მეტყველია ეს სოლისტის პარტია, რომ თქვით კარგად მოუსმინეთ. ეხლა დღეს ამ სოლოს შეასრულებს სრულიად უცნობი ახალგაზრდა პატარა ბიჭი ფაქტიურად, რომელიც პირველად გამოდის აი ესე სცენაზე. ეს მე მოვისმინე კახურ მრავალჯამიაში, პირველ ხმას მღერო და ძალიან მომეწონა და ამ კონცერტისთვის სპეციალურად ვასწავლეთ ესა და მე რე გუთნური, ბოლოს გუთნური იქნება, იმღერებს სკოლის მოსწავლეა 16 წლისაა. ეს არის თორნიკე პაპიძე, რომელიც გამოაეხლა და იმღერებს აი ამ სოლოს, ესე იგი. Нико გააქანეს უკან თელავში 86 წელს იქი არა ერთი წელიწადნახევარი უსაქმოდ და ცოტა რომ წამოიზარდა უკვე და შეატყეს რომ უკვე დაკაცდა და გადაწყვიტეს რომ ამას მუსიკალური განათლება უნდა მივაღებინოთო და თვითონაც გრძნობდა რომ ესე იგი საჭირო იყო სწავლა მაგრამ როგორ უნდა ესწავლა სად უნდა ესწავლა სემინარია არ უნდა ჩამოიყვანეს თბილისში დაახლოებით 17 წლის უკვე ნიკო და ბინა დაუქირავეს ერთ-ერთ მეთარე იმის ქურივთან ახალგაზრდა ქურივთან იმ დროს 80-იანი წლების ბოლოს თბილისში ძალიან ბუმი იყო ეს ვოკალური ხელოვნება და რუსეთიდან მასწავლებლები ჩამოდიოდნენ ვოკალისტები და ასწავლიდნენ აი ამ სიმღერას და ამ დროს თბილისში მოღვაწეობდა იყო ასეთი ტენორი დიმიტრი უსატოვი რომელიც თბილისში ვოკალის გაკვეთილებს აძლევდა და მასთან დაიწყო მეცადინეობა. Ну, ამბობე რომ ძალიან დიდი მედებს ამყარებდაო უსატოვი, კარგი ხმა ჰქონია ნიკოს, სტილირიული ბარიტონი, მაღალი ლამაზი ბარიტონი. უცბად თელავში ამბავი ჩაიტანეს, რომ ნიკო იმ ქრივთანო რაღაცას ეშმაკობსო, სახლის პატრონთანო ესე. ინუ პატა გაგიჟდა გადირია კაცო ქრივი მინდაო და იქიდან შეუთავდა შენ მან ჭუენად იყავი ხო და ნუ კიდე და ეს ამბავი ჩადიოდა და ჩადიოდა ამბავი რომ მათ შორის სერიოზული რომანიაო და ნუ მამამის მოუთრა რომ კაპიკფულს ვეღარ მიიღებ და გარწმინა გააკეთეო და ან ჩამოდიაქაო და ან დამკარგე საერთოდო და ნიკო იძულებული იყო რომ დაეტოვა უსატოვიც ის ქრივიც და დაბრუნდა თელავში სწორედ იმ დროს ზაქარია ჩხიკვაძე თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად ილია ზარაფიშვილს დიდი გავლენა ჰქონდა ეტყობა თელავში და დიდი თხოვნით და იმით 19 წლის ნიკო სულხანიშვილი ესე იგი მიიღეს სასულიერო სასწავლებელში გალობის მასწავლებლად და დაიწყო გალობის მასწავლებლად მუშაობა. Ну ак ман шекна гунди мшენიერი სასწავლებელში და მოკლედ მისი მოღვაწეობა თელავში გაგრძელდა დაახლოებით 12 წელიწადს. ფაქტიურად ჩარჩა ეს კარგახნით თელავში, ვეღარ გააგრძელა სწავლა. მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ნომერი, რომელიც ყველასათვის ცნობილია და ძალიან პოპულარულია, დაიგვიანეს ჯერარ საჩანან. ეს არის, როგორც ამბობენ, ოპერიდან პატარა კახი, რომელსაც ნიკო წერდა და სამწუხაროდ ვერ დაამთავრა. ყველაზე პოპულარული ნომერი არია ლევან ქვაბულიძის არია, დაიგვიანეს ჯერარ საჩანან. დღეს იმღერებს ჩვენთვის პროგრამაში ეწერა ზვიად მიჩილაშვილი ჩვენი კაპელის მომარა ის ავად გახდა სამწუხაროდ და საბედნიეროდ ვიპოვეთ სრულიად შემთხვევით რომელიც დღეს პირველად უნახე სხვა დღეს გავიცანი გიორგი ხუნაშვილი დღეს იმღერებს გიორგი ჩვენ ვაშთა გუნდთან ერთად
მერე როგორ დროს მაშინა როდესა ავალო სხვაუდიდესი ინგვიდავსავანი მაგრამ ეს მოხდა ჩემს უნებურა ჩანან ჰეგებოც ავიდანენ კაიარესა და ფერმოკართავანი აჰ მერთო ჩემო ჩერმისო და მეგზადაკვანი ოღმერთო ჩემო ჩერმისო და
დიდი მადლობა გიორგის თელავში მუშაობა გითხარით გაუგრძელდა სადღაც 12-ოდე წელი ბოლოს ეტყობა მაინც ეს მოთხოვნილება ჰქონდა რომ წერა უნდა და ვერ ახერხებდა იმიტომ რომ თუ არ იცი ტექნოლოგია რაც არ უნდა ის და აიკრა გუდანაბად და ჩამოვიდა თბილისში 1902 წელს და შევიდა თბილისის სამუსიკო სასწავლებელში თეორიის განყოფილებაზე და დაიწყო მეცადინეობა მაგრამ მე ვფიქრობ და დავასკვნე რომ უკვე დიდი რო იყო და იქ პატარები სწავლობდნენ ვერ გაუძლო ფსიქოლოგიურად რომ აი ამ პატარა ახალგაზრდებში იყო და ერთი წელი იარა ასევე და დაანება მაგრამ ერთი საინტერესო და კარგი ფაქტი მოხდა მაშინ ასწავლიდა თბილისის სამუსიკო სასწავლებელში გიორგი ნატრაძე რომელიც დღეს ფაქტიურად არავინ აღარც ახსენებს არა და ეს უნიჭიერესი კაცი იყო უნიჭიერესი კაცი რომელმაც ჯერ თბილისის სასწავლებელი დაამთავრა საყვირზე და პირველი პროფესიონალის საყვირზე დამკვრელი იყო და მერე მოსკოვის კონსერვატორია დაამთავრა საკომპოზიციო ის ორი წლით პატარა იყო ნიკოზე. მაგრამ ისინი დამეგობრდნენ. ეტყობა გიორგი ნატრაძე მიხვდა, რომ ეს ხალასი ნიჭის პატრონი იყო და შესთავაზა, მოდიო, მე ზაფხულში წამოვალო შენთან აწყურშიო და თეორიაში გამაცადინებო. მართლაც პიანინო დაიქირავა ნიკომ და სადღაც 3-4 თვე ზაფხულში აწყურში მეცადინეობდა და ფაქტიურად მისი განათლება იყო ეს სასწავლებელში ეს ერთი წელი და მერე გიორგი ნატრაძემ ამაცადინა ეს თეორიაში და დაარკვია რო წერის ტექნიკაში როგორ იყო და რა იყო. ესე იგი თბილისში რო ჩამოვიდა დარჩა კიდეც რამდენიმე წელს თბილისში, ის 1904 წელს დაოჯახდა, მან შეირთო ანა ნასიძე, ნასიძეები იცით, ქიზიყელები არიან და ჩაეფლა ოჯახურ ასე ვთქვათ ცხოვრებაში. მაგრამ თავად ისე რომ თბილისში წეღანაც გითხრათ, მას გუნდი არ ყავდა თბილისში და ესე დადიოდა ხან რომელ გუნდს მიეკეთლებოდა, ხან რომელს და ყურადღებასაც არ აქცევდნენ წესიერად. ერთი აი თავიდანვე ვინც მიაქცია ყურადღება ქართველი მუსიკოსებიდან ეს იყო ის გიორგი ნატრაძე და დიმიტრი არაყიშვილი. დიმიტრი არაყიშვილმა თქვა რომ ეს ნამდვილად ხალასი ნიჭიაო და ხელის შეწყობა უნდაო ამ კაცსო და დავეხმაროთო, მაგრამ თქვენ იცით მაშინ 1900-იანი წლები რა მძიმე იყო საერთოდ საქართველოში და ფაქტიურად არავის არ ქონდა ნიკოს დარდი. და ესე თბილისში გადიოდა, მერე მისი მეგობრების რე, მეკითხარით ვაჟა ფშაველასთან მეგობრობდა, მაგრამ ვაჟა იქ იყო და ჩამოდიოდა კვარტალში ერთხელ, სამთვეში ერთხელ და აქ მას ყავდა მეგობრები ძალიან მოქეიფე, იყო ერთი არიფიონი რო იტყვიან მეგობრების, ესე იგი დავით პავლიაშვილი იყო ჟურნალისტი და პუბლიცისტი, რეპორტიორი ესე იგი, რომელიც იყო ეს ბოჰემა იყო ცოცხალი და ეს იყო პირდაპირ ნიკოზე გადაკიდებული და ნიკო იყო ჩაეფლო ნელ-ნელა აი ამ თბილისის ბოჰემურ ცხოვრებაში და ყოველ რესტორნები ქეიფი მღეროდა კარგად ნიკო და მეწეღან გითხარით რომ დავიწყეთ დიდება ივერსა ბოლო ნაწარმოები მეთქი და ერთ-ერთი ბოლოა კიდე აი ახლა რომ შევასრულებთ ნაწარმოებს ეს არის ქორალი ღმერთო ღმერთო ეს ღმერთო ღმერთო და ის დიდება ივერსა რითაც დავიწყეთ ჩვენ ერთ წელს არის დაწერილი ეს არის 1918 წელს დაწერილი როცა მენშევიკების მთავრობამ გამოაცხადა კონკურსი დამოუკიდებელი საქართველოს ჰიმნზე ნიკომ ეს ორი ნაწარმოები წარადგინა ნუ ორივე ნაწარმოები გენიალურია მაგრამ ჰიმნად არსნეს ჰიმნობა მიანიჭეს კოტე ფოცხარიშვილის დიდებას და ეს ორივე ნაწარმოები დააჯილდოვეს ფულადი ჯილდოთი და აღნიშნეს დიდი ღირსება ეს ტექსტი არის თითქოს რუსთაველის რადგან კონკურსისთვის წერდა ნიკო ამ იმას ძალიან უნდა რომ რუსთაველის ტექსტი გამოეყენებინა და მან აიღო ავთანდილის ლოცვა იმას უნდა და პატრიოტული ტექსტი და თქვა რომ ესაო რაღაც არ მაკმაყოფილებსო ესაო და ვაჟას თხოვა ვაჟამ რაღაც დაუწერა არ მოეწონა და მე რე თვითონ აიღო და დატოვა ღმერთო ღმერთო მოწყალეო რუსთაველიდან და დანარჩენი ახლა რასაც მოისმენთ სამი სიტყვა დატოვა რუსთაველიდან და მისი და ბარბარე სულხანშვილი კაცო ეგ რა არისო რუსთაველის ტექსტი აწერიაო მართლა აწერია დაბეჭდეს ტექსტი რუსთაველისაო და სუშენი გამოვიდაო და ბარემოც არაო მეო ეს რუსთაველმა შთამაგონაო ღმერთო ღმერთო ამიტომ უნდა დარჩესო რუსთაველიო და ტექსტიო და ეს ღმერთო ღმერთო მოწყალეო ცამეტი წელი, ეს ცამეტი თითქოს თარსი, ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე ლამაზი აღმოჩნდა ნიკო სულხანიშვილისათვის. ათ თებერვალს ლადო მესხიშვილის იუბილეზე გაიბრწყინა და ყველამ თქვა, რომ საოცარი იყო ეს ორი ნაწარმოები, მესტვირული და სამშობლო ხევსურისა. 30 მარტს იმავე მალევე ჩატარდა, ვისაც გახსოვს, იყო ასეთი პოეტი ალექსანდრე აბაშელი. და მაშინ მოდაში იყო ახალგაზრდა პოეტებს, ესე უმართავდნენ დილა, ლიტერატურული დილა, გაუმართეს ბენეფისი და ფულ წეხვარებოდნენ და შემოსავალ სხვა. და აი ამ აბაშელის დილაზე, ასე ვთქვათ, კონცერტზე შესრულდა კიდევ ერთი ახალი ნაწარმოები. ეს არის „მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე“. ახლა მე მოკლედ გეტყვით ამ შექმნის ისტორიას. 1912 წლის შემოდგომაზე ვაჟა-ფშაველას ფოთში გადაუხადეს საიუბილეო საღამო, ასე ვთქვათ. ეს ძმაკაცები, თბილისელი ძმაკაცები ვერ წავიდნენ მაშინ, ალბათ არ იყო ესე ადვილი ძმასმა მოსვლა. ვაჟარო ჩამოვიდა, რა თქმა უნდა, ყველანი წავიდნენ. აქ თბილისში იყო მირიანაშვილების რესტორანი, ქიზიყელების ანაგა. ანაგაში წავიდნენ ყველანი და აი ანაგაში იქ ვინმე ტრიფონა თარზე ბაიათებს უმღეროდა. მას უმღერია „მაშ გამარჯვება ბაიათებზე“. მაშ გამარჯვება ეტყობა ეს ლექსი, სადღაც დაიბეჭდა ამ ახალგაზრდა პოეტის სიკო ფაშანიშვილის მისია თუ თარგმანია ეს დასამ. ყოველ შემთხვევაში ეს მისი სახელით გამოქვეყნდა ეს ლექსი და ვაჟას რაღაც არ მოსწონებია ეს ბაიათიო, არ უხდებაო და ეს ლექსიო, აი ამისიაო, ეს 18 წლის სიკო ფაშანიშვილიო, მერეო ეს ლექსიო, კაცო, ეს ლექსიო, კიკუშო, კიკუშას ეძახდნენ ნიკო სულხანიშვილს, შინაურო, კიკუშ, ეს ლექსი მე მგონი შენთვის არიო, იქნებ მოგესინჯა შენაო. უთქვია, რომ კიო, მე ვიღებო მაგ დავალებასო, ნიკოს უთქვია და ეს ხდება 12 წლის შემოდგომაზე და 13 წლის დასაწყისში მარტში შესრულდა უკვე ეს ნაწარმოები. ორი სოლისტი, ორი ტენორი, ერთი ჩვენთვის უკვე ცნობილი თამას საგინაძე, რომელმაც რომანსი გვიმღერა და რუსთავიდან მოვიწვიეთ ჩვენი მეგობარი გივი ფეიქრიშვილი. ისინი თან მეგობრები არიან და ისა და ეხლა ისინი იმღერებენ. ახლოვდებით დასასრულს 13 წელს ნიკოს მეგობრებმა გადაუხადეს ლიტერატურული საღამო. უფრო სწორად დილა ერქვა მაშინ, დღისით აკეთებდნენ ხოლმე ლიტერატურულ მუსიკალური დილა. აქ მონაწილეობას იღებდა ვაჟა-ფშაველა, იოსებ გრიშაშვილი, სანდრო შანშიაშვილი, ესე სიკო ფაშალიშვილი და რა თქმა უნდა ნაწარმოები, რომლებიც კი ჰქონდა მაშინ უკვე დაწერილი, ყველაფერი შესრულდა. მთელი ჰონორარი, არავინ არ იყო ჰონორარი, ნიკოს ჩაღაბარეს. მაგრამ ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. ესე იგი ეს ფული ჩაიდო ჯიბეში ნიკომ და როგორც გავიდა, ეს დილა ჩატარდა ზუბალაშვილების სახალხო სახლში, დღეს მარჯანიშვილის თეატრი რომ არის. დახვდნენ თავის ძმაკაცები რესტორნის არეფიონია, ეგრეთ არეფიონი ესე იგი დავით პავლიაშვილის ხელმძღვანელობით ესევე გააქანეს ნიკო რესტორანში და ორ სამ დღეში მთელი ეს შემოსავალი დაახარჯიეს ნიკოს. შაქროხატიაშვილი იგონებს, როცა ვამე მივედიო, რეპეტიცია უნდა ჰქონოდა კიდევ ამ გუნდთან, რა ეს სხვისი გუნდით გამოდიოდა ეს ყველაფერი. ყველანი მთვალები იყვნენ და მითხრა გამანებ თავი კაცო, არ შენი გუნდი მინდა და არაფერიო და აღარ მოვიდაო რეპეტიციაზეო ორჯერ სამჯერო და მერე ბოლოს აიკრა გუდანება და წავიდა. არ ვიცი რა მოხდა, რა ეწყინა, გაურკვეველია ეს, ვერავინ ვერ გაიგებს ამას, მაგრამ ფაქტია რომ წავიდა და თელავში თავის ცოლშვილი წაიყვანა და იქ იყო. Ну, რა თქმა უნდა, თბილისში ახსოვდათ ნიკო და ამბები მოდიოდა რომ ლოთობს გზას აცდა ასე ვთქვა და მას ყავდა აქ მეგობრები, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი მისი კეთილმოსურნე მეგობარი იყო, იყო ასეთი ილიკო აბაშიძე, ილია აბაშიძე. ეს იყო პუბლიცისტი, ყველაზე რა თქმა უნდა მუსიკოსი იყო, ის იყო ერთ-ერთი პირველი ვიოლონჩელისტი ქართველი. სხვათა შორის მან შექმნა პირველი ქართული საფორტეპიანო ტრიო ილიკო აბაშიძე. მან მოახერხა რომ ეგრეთ წოდებულ ქართულ სამხედრო კავშირთან შექმნა გუნდი ფასიანი, სადაც ფულწოხდნენ მომღერლებს და თელავში ჩავიდა და უთხრა ნიკო, მე შენ გუნდი გაიკეთე სახელმწიფო იმაზე და წამოდი თბილისში. ნუ ნიკო რა თქმა უნდა სიხარული დათანხმდა, ჩამოვიდა აქ და დაიწყო ამ გუნდთან მუშაობა და როგორც დაფიქსირებულია, მან ამ გუნდით 1918 წელს ჩაატარა ორი კონცერტი. ძალიან წარმატებით, კარგად, მაგრამ ქართველების ამბავი ვიცი დაუდევარი, ვერ მოუარეს ამ გუნდს, ანუ ვერ უზრუნველყვეს ფინანსურად, ეს გუნდი დაიშალა. მაგრამ მე მოვიზიე, რომ ამ ორი გამოსვლის გარდა კიდე ეს გუნდი გამოიყვანა მესამედ კიდე მან და ეს იყო კათოლიკოს პატრიარქ კირიონის დაკრძალვა. აი გამოუყვანია ეს გუნდი, ესე იგი პანაშვილზე და სხვათა შორის, როცა ამ გუნდს ამაცადინებდა ჯერ კიდე, აი მაშინ შემოსულა ის დავით პავლიაშვილი და ურში რაღაც წაშურშურა თურმე და ნიკო გაფითრდა, უთხრა რომ კირიონი მოუკლავთ, თქვენ ისეთ კირიონ პატრიარქი მოკლეს, მოუკალეთ ჩვენ 1918 წლის 26 ივნის მარტყოფის რეზიდენციაში. ხო და ნიკო ამდგარა მაშინვე, გასულა ნახევარი საათი დამიცადეთოთ აქ გუნდისთვის უთქვია და ნახევარ საათში შემოუტანია ნოტები სულთათანა, რომელიც იქვე ჩაუწერია პარტიები და აი 7 ივლისს კირიონის დაკრძალვაზე, სიონის ტაძარში არის დაკრძალული კირიონი, იქ შეუსრულებია და ეს იმდენად გაჟღერდა და იმდენად რაღაც ის იყო, რომ თელმა საზოგადოებამ ყურადღება მიაქცია, რომ აი ეს ახალიო სულთათანაო ნიკომ და ამის შემდეგ ეს გუნდი დაიშალა და წავიდა თელავში. 19 წელს დიმიტრი არაკაშვილმა შეძლო, რომ მაშინ დიმიტრი არაკაშვილს უკვე სიტყვა ეთქმოდა, ასე ვთქვათ, მისი ოპერა უკვე დადგმული იყო, შეძლო, რომ თბილისის ფილარმონიულ საზოგადოებასთან ჩამოაყალიბეს კაპელა, შერეული გუნდი ესე იგი, და დიმიტრი არაკაშვილმა მოიწვია ნიკო სულხანიშვილი. ჩამოვიდა ნიკო კიდე მეორედ ესე იგი, მაგრამ სამწუხაროდ თურმე უკან აღარ უნდა წასულიყო თელავში, ასე ეწერა ის ბედში, ჩამოვიდა, ეს იყო ოქტომბრის ბოლო რიცხვები და დაიწყო ამ გუნდთან მეცადინეობა. მას ერთ-ერთ სასტუმროში მისცეს ოთახი, მაგრამ მაშინ დატოვა არავინ არ იფიქრა, რომ ამ ოთახის განაზღაურებ ფული უნდა და ფული აღარ გადაუხადეს. სასტუმროს პატრონმა ნიკო გამოაბრძანა ამ ოთახიდან და სადღაც სამზარეულოს გვერდზე საკუჩნეოში დააბინავა, ფანჯრები ჩამტრეული გაცივდა და სადღაც ნოემბრის შუა რიცხვებში სულ რამდენიმე ხანს იმუშავა ამ გუნდთან, დაემართა ტიფი. Ну, წაიყვანეს რკინიგზის საავადმყოფოში და მაშინ სრულიად ახალგაზრდა მიხეილ ზანდუკელმა უმკურნალა ფეხზე დააყენა. ნიკომ უთხრა უნდა გავიდეო. Ну, ისე უნებდა არ გახვიდეო, ასე იგი არ უშვებდა საავადმყოფოდან, მაგრამ ცოტა თავნება ჯიუტი კაცი იყო ნიკო სულხანიშვილი და ამ ძმაკაცების იმით გამოვიდა საავადმყოფოდან და წავიდა ისევ თავის საკუჭნაოში და იქაც ამ ნაპოლეონმა თავის არეფიონმა გააჩაღეს კარგი кейფი და მეტყობა დალია დათრა არ იყო ისა და შეუბრუნა გაცილდა ის დაემართეს ფილტვების ანთება, ამ ტიპს კიდე ფილტვების ანთება, წაიყვანეს რკინიგზის საავადმყოფოში ისევ და მიხეილ ზანდუკელის დიდმა მეცადინეობამ ვერ უშველა და 1919 წლის 3 დეკემბერს დილის 10-ის ნახევარზე ნიკო გარდაიცვალა. როგორც იქ დამსრები ამობენ, მისი ბოლო სიტყვები ყოფილა ხელით, ეს მარჯვენა ხელით, ეხლა მე კონცერტს ავმართაო. ასე აღესრულა. და ბოლო ნაწარმოები გუთნური. ეს არის უკვდავი შედევრი, ვფიქრობ, ქართულ მუსიკაში ილიას ლექსის გუთნის დედა. მიხედვით, სადაც ლაპარაკია, დეკლამაცია, სოლოა და რა თქმა უნდა გუნდი თავარი. ეს გუნდი თურმე მან მოასმენია თავის დროზე, რო დაწერა იპოლიტო ივანოს, რომელიც აქ დირიჟორად მუშაობდა ოპერაში, იცნობდა ის, მასთან რაღაც კონსულტაციებს იღებდა. იპოლიტო ივანოს ნახავს ნოტები დაუკრია და უთხია, რომ შენ დიდი კაცი ხარ, შენაო, შენ ახლა არ გაფასებენ, მაგრამ შენ მოკვდებიო და დაგაფასებენ, როგორც რასაც იმსახურებო შენ. გოთნურზე და შულზე უკოცნია. აი ეს ახლა გოთნური და ამით დღეს ჩვენი საღამო დავამთავრებთ. გოთნურში ესე იგი მთქმელები არიან ვანო დვალიშვილი, გუთნის დედა, ნინო ღიბრაძე, გუთნის დედის დამხმარე მეხრე და მთავარი სოლისტი, ტენორი, რომელსაც იყავს ესა, ისევ ჩვენი პატარა თორნიკე. ნიკო შთამომავლობაო, ნიკოს ხავდა, როგორც დავადგინე, სამი შვილი, აქედან ერთი ბიჭი. ქალიშვილების ამბავი ვერ მოვიძიე და ვერ და მე ვაგრძელებ, სანამ ცოცხალი ვარ, ნიკოს თუ რაიმე შეიძლება ვიპოვი თუ რაიმე. ვაჟიშვილს, მის ვაჟიშვილს ხავდა ერთი შვილი, აქ მუსიკოსი ბევრიც და შეიძლება ბევრს ახსოვს. ნიკო სულხანიშვილი, ნიკუშა, მე ვიოლინე იყო. ის სამწუხაროდ ადრე გარდაიცვალა სიმსივნით. მისი მეუღლე ნინო მამრაძეა. მათ ყავდათ ერთი ქალიშვილი ირინა, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა, უცბად ანევრიზმა დაემართა და ამ ირინას დარჩა უკვე სხვაგვარები არიან ორი პატარა გოგონა. ასეთია ამ სოფლის კანონები, ხანდახან ვერ განსაჯავ. ეხლა მოვისმინოთ გუთნური და ამით მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ, რომ დღეს ჩვენთან იყავით და თუ რაიმე ისე ვერ ავქვით, ბაბა.
Ertugul adu cimod çapar.
თქვენ მოსმინეთ ნიკო სულხანიშვილის გუნდი გუთნური. ასრულებდნენ საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა და რუსთავის გუნდი, დირიჟორი გივი მუნჯიშვილი. ამით დასრულდა რეპორტაჟი საღამოდან, რომელიც მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში გაიმართა და რომელიც გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის ნიკო სულხანიშვილის დაბადებიდან 155 წლის იუბილეს მიეძღვნა. რეპორტაჟი მოამზადა მარიკა ჩიჯავაძემ, ხმის რეჟისორი მაია ციცილაშვილი. კარგად ზრუნავდეთ, საზოგადოებრივი რადიო განაგრძობს მუშაობას.
Музыкальный аншлаг.